mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Toko minangonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique, mpoko ayela mupe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mukili lelo oyezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Zeinab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mukili lelo epesameli bino na Marius Muhunga, boka basango tomeli bino mokolo mwa lelo. Paul Kagame, mokonzi ya Rwanda, na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique, bakokuta na mposo moye na Angola mpo na matata mpe bitumba bilizali kati na bikolo na bango mibale. Na Congo Brazzaville, basoda bayi polusu mpe bayi bokengi bapoli lelo bakeli mibeko mpe bakonzi banse liboso ya maponami ya bato banso.
Ewe le galango très bien, et bah que bambouyungulu, bala bango discipliné. Rêve d'or na bango ya discipline. Donc tout se passe dans une très bonne condition. Tu as accroché à ce pied, tu as encore ce pied.
Bato Basato, bambou maki pemi tout comme ici, qui s'amaki na secteur ya Rouenzori, na territoire ya Beni.
Babemeli na population na quartier ya Moutilipi wana, babomi babumi bale, eza na pasteur moko boye papa Kimouti, bi babumi na garçon moko boye.
Na territoire ya Niragongo, bana babite elo bakolekankoto mwambe bakosala mimekano nya enafep pato examen national ya fin d'études primaire mokolo mwalobi mozali koya.
Nasepe kuzala mardi mrekedi adimetre ya robi bazuka kuna na kibumba baske kibumba kuzala centre moko ngobakei kuna pesi communication na radio.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na Etando na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Bokono bo ebola ya bakikongala na Mbandaka na etuka ya Equateur, bosuki esakoli lelo bakonzi ba ekolo Congo Démocratique lokola pe OMS misala mia ONU ya Bokolongono. Bilembo bya bokono bindima makipo na bato banei pe moko mosusu amonanaki pe lokola kozala na yango, kasi bato babalinde bakufaki na bokono boye bomonanaki na Mbandaka pe nzinga nzinga hutu le 23 avril eliki. Ezalaki bongo bokono bo ebola ya mbala ya misato boye Bongali na Equateur. Ezali pona yano ya makasi ya bakonzi ba ekolo nde bokono boye bopanzani penzate elimboli mokambi ya OMS na etuka ya Afrika Matidiso Moeti na Liebisi. Lelo July 4 mokolo mwalipandali ya Etats-Unis ya Amerika. Amerika ezali bongo kosepela mibu kama mibale na tukumini na motoba uto esikolama na bokonzi wa Royaume-Uni na mokonzi na yango ya mwasi milulu miike lokola lifili mindule masano pe mwinda ngelingeli misala makana ekolo mubimba kasi mobu moye mwa kokoso ezali po na bukiti bwankita. Rwanda ezali kosepela lelo mokolo mwa bosiko la mi ya ekolo eye mibu tukumi bale na mwambe mikoki uto RDF mampinga ya batomboki. Na ntango wana mabotolaki ekolo ya Rwanda na bokambami ya Paul Kagame kati na bobomami to genocide bozalaki kosalema. Lelo president ya Rwanda Paul Kagame alobi na koyanolaka na mituna ya bapandi sango ya television ya ekolo na ye ete azali komilingele na mabe makasi makoki koya kati na ekolo na ye na ekolo le Congo Démocratique. Paul Kagame alimboli ete alakeli nde malamu na bikolo mibale kasi soki malamu makomite ye asi ya milengelami na mabe apameli bayi ekolo Congo Démocratique na kopakolaka basusu mbeba na yango moko mpe MONUSCO kosunga bayi ekolo Congo Démocratique kobundisa kobuma pe konyokola bana bamboka na bango moko na kotangaka M23 na batuti ya ekolo Congo Démocratique. Ba episcopo ba eklesia katoliko ba singi ba ye molongo komipesa na bosolo na buluti bwa kimya na ekolo eye mpe na bozungi sami boyokani na bisika bisimbami na maboko na mangomba ya basimba minduki ba mboka pe ya bapaya. Ba episcopo ba ye bazali kati na likitani benga misenko ba pesi maloba maye lubi mokolo mwa eyenga na misa motindami ya papa François episcopo ya molongo ya mibale sima na papa wa Roma asalaki na itando ya parlement na Kinshasa. Cardinal Pietro Parolin na kalaka ya Vatican asali mobembo moye na ikolo Kongo Demokratike tango papa wa Roma atindiki ya ye mobembo sima na mokolo moyebanite mpona mpasi na ebolongo na ye. Batomboki ba M23 bazongela bitumba na bango na molile ikolo Kongo Demokratike mwa mikolo sima na bosakolami ya mobembo papa François asengelaki kosala na RDC masolo makinya mabandaki na Nairobi po ete batomboki pe basimba minduki batika bitumba e ase lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est likotinda mampinga mayango na mabile maikolo Kongo Demokratike kakala mingi te. Na Kongo Brazzaville basoda bayi pulusu pe bokengi baponi lelo bakelemi beko pe bakonzi banse ezali yambo na maponami bato banso basusu bakosala le 10 juillet na mboka. Sidi ya uli sangali ya Italia ya Afrika ya West elongoli etumbu epesaki na Mali uto sanza ya yambo po basoda babotola bokonzi bakambi babikolo basili ya u bazwaki mokano mwango lubi na likita na Akra na Ghana.
Merci Mingi Edi Sango po na ba Sango na biso na mokuse. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike bakukuta na mposo moye na Angola po na matata pe bitumba na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Bokutani bwango bokusalema na bokambi bwa mokonzi ya Angola João Lourenço wazali mokambi kokamba sika CIRGL likita la bikolo ya Afrika bya Grand Lac. Busungi basungi ya président Tshisekedi bandimi ete ya solo président Tshisekedi ya kokende na Angola kasi balobite soki ezali mpona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda. RDC na Rwanda bazali kofundama mpona bitumba batomboki ba M23 bazongeli kosala na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Bozali kolanda sango moki lelo na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Na Congo Brazzaville basoda bayi pulusu mpe bayi bokengi baponi lelo bakelemi beko mpe bakonzi banse ezali maponami ezali mabongisami ya yambo ya maponami ya bato basusu bakosala bongo omokolo mwa le 10 juillet tolanda sango yango uto point noir na Ferrand Onwabou Kian.
Mapingama bapulusu bambuti pe bazede bakokisi meke etinda ya kopona wa bango babundeli bangwende ya botoma pe ya bolakuli oeleko eye ya yambo ya maponami mwa mokolo ya mini ya sanza ya sambo ya mobutu zali yambo ya mikolo mitano mitikali po na maponami ya bayekolo baso.
Ewe le kanango tre bien eba ke bambulumbulu bana bango discipline rêve d'or na bango ya discipline donc tout se passe dans de très bonnes conditions tout na ba accrochage te na ba entorse te tout na ngawi na ligue la ele kamalamu lequel bana tongo boy sans accrochage sans entorse qui n'a pour jouer le kamalamu ba ton abiso ba bureau de vote ba pour le bureau de vote un sur bango ainsi que ma cambotu et kenaka alima alima que tout na ba 798 votants nani et puis bon bango tout balia au mona bango ba militaire bango ba tondania wa vraiment corps de l'armée. Et c'est tout le monde organisé, tout, donc il n'y a pas de problème à leur niveau.
Au Ngumba Pointe-Noire, colonel Kanga Mokonzi a été major interarmé, et l'indici Bapouni, Namaï Matali Bozali na Kimia, Natango Bazali Koko Kisa Mikano Mia Bango, Natina été Masoma le Kanamalamo.
Bon, nous avons au monde, à la Kanga Militaire Mingi, nous avons eu qu'on voté. La lance, nous sommes allés le 4 juillet, et mon collabore dans le militaire. Bon, nous sommes allés dans la vie, nous avons voté à Ouanga, dans la circonscription numéro 1, nous avons voté à Pona, le député, dans le conseiller. Dans l'organisation, nous avons voté à Moni, et pour respecter les gens qui sont dans la Mikanda, ils ont le cas bien, nous avons voté côté à Komagi Komo Naye. Bah militaire tout bas jali sécurité jali Mubulu ete.
Mapona mimaye masalami oboso ya ba munisi ba kandida pe baye lukukulia seneyi masali tima somali tamalamu. Yakoi bate mbano ya mapona mimaso babali bikopesa ma na mbala moko na mapona enene mamokolo ya zumi ya sanda ya sambo ya mubuto zali.
Ngana li delegue ya la compte ya lukukuti. Depuis que tu y awa, tu moni que quand même ça va, ya le calme, hein, calme yali. Kini ya li bato azo voté le ndenge elongo bali sona nga ya li ke la élection inchallah malamu ke pagaye zalake na ptongo tina pokwa wana sona nga
emiku ya maponami maye musalimi kulandisa mambongisa ya mobeko mwa maponami yango nde ekopesa epusa na basoda bakengela malamu iliko ya mapuna ni mwa mokole ya zumi ya sanza ya sambo ya mobutu zali. Ferran Onwabu, Ontnoa, Viwa.
Merci mingi Ferran Onwabu. Na ba tobasato ba bo mama kimpe mituka ya basali ya mumbongo miziki samaki na ba bomona nikozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na butu ya lobby kota na tongo ya lelo mokolo mwa misa mwa mosala moko na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tuna ndabolaina Erikas Mwishi.
Yambo basimba minduki bae babandaki na ino kupunza mboka na kumbu ya kidungu. Epa iwapi, balonga kikuboma bae mboka moko mpe kutumba mutu ka moko ya lulengi ya aktros. Basimba minduki bae, bakobaki musara na bango na mboka mutilipi epa iwapi, babomaki bae mboka babale kati na bango yoko pasteur ya lingomba sebsea. Tuna nalita tuli ya mokambi société civile na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni Ricardo Rupande.
Batombi mutuka moko na kidunguana ya erza na limite ya secteur Rwenzori na Bulongo. Wana batumbi atros moko ezalao bimakatindi ezalao kende Butembo emeni deja marchandise babomi mutu batumbi mutuka na marchandise yango. Vers 20h bade fango bazaka pene pene wana bakendai musika te. Ça veut dire za patrui moko ezalako organize te babemeli na population na quartier ya mutilipi wana babomi batumi bale eza na pasteur moko boye papa kimuti pi babomi na garçon moko boye bon bake na bango.
Pona mokambi société civile na secteur ya Rwenzori bomwami boye bosalimi pambate boyokani bozali malamu te mikolomie kati na mapinga ma UPDF ya ekolo Uganda pe ba FRDC. Tukali su Ricardo Rupande.
Esika bakoteli lobby wana eza na mwa 10 metre na position ya UPDF. Epi baza wana baza ebele, baza na ba armement. Toyebi te pona nini ba intervenir te. Bon, en fait, eza problem na kati. Tozomo na kom si collaboration kati ya UPDF na FRDC eza li susute. Yango wana mutu na mutu azo tike la mninga na e asa la e moko. Donc, en tout cas, gouvernement, il faut étaler la coopération nango na UPDF na Uganda. Poto e ba eza nenge ni ipo operasyon moko amalonga eza koto yote.
Ba iba pinga ekolo Kongo demokratiko ngambo na yango, ba sakuliete bo yoka ni bozali pambate banguna ADF bazali kolandema butumpe moyi. Kasyo ngambo esusu, lieutenant colonel Makazukai molobeli ya operasyon konjointe FARDC UPDF andimi ete mwankokoso ezali. Malobana lieutenant colonel Makazukai.
Mwankani to boyokani ezali maki po ete to sangisa mapinga na biso awa eutaki na bakonzi ya bikolo babale Yoweri Museveni ya Uganda na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bango mibale nde bayokanaki kosangisa mapinga ya ekolo mibale. Soki tokotambola elongo ezali mpona boyokani oyo bango mibale basalaki yango. Soki mpe tokotika kotambola elongo ekoutaka na bango mibale. Bongo na ndenge naza koloba boye biso tozali elongo bandeko na biso na UPDF baza na kati na biso toza na bango.
Sektor ya Rwenzori ezali etando moko na territoire ya Beni epai wapi mapinga ma UPDF mazali na bakambi na bango. Kasi bozangi bokengi bozali nse kokoba na koluta ndelo mpe bafandi baike bazali kokima mboka na bango. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwishi pona lulaka la Amerika.
Merci Ningi, Erikas Mwishi. Bato, na territoire ya Niragongo, bana yabite lokoleka Nkoto Mwambe, bako sala mimekano, mia enafep, to examen national ya fin d'études primaires, mokolo mwalobi mozali kuya, mokambi ya territoire eye, asili kubungisa, baibo kengi, mpo ete manso masalema na kimya, tonanda bolai, na fiston ise mwami.
Bana baye ya bitelo ya se ya territoire ya Niragongo bakosa na mimekano mia bango mia enafep examen national de fin d'études primaires lobi mkolo mwami bali Jean-Marie Jeannot Mouché, inspecteur chef de poule ya Niragongo alobite basili kozoa makoki manso mpwete mimekano mie misale manakimia pe basantre tukumi bale na minei mikoyamba bana baye tok inspecteur Jean-Marie Jeannot Mouché.
Aspect kuzala le mardi 5 aussi donc mardi mercredi.
Vous allez voir, on a pas la bonne idée pour ça, la même économie.
Bon, tout ça, on a 8750 candidats, scénaristes, Niragongo. Bon, 2400. Vous allez déplacer dans la Kibumba. Bon, à Dimitri Arobi, Bazouka Kuna la Kibumba. Parce que Kibumba, vous allez centre, Moko. Vous allez Kuna. Pese communication dans la radio. Babima, Babima, Nanani, Nanani, Bakras. Parce que Arobi, Tobandi, Nanani, Vitaine.
Roubaka Simeon, Mokambia Sipako, collectif des écoles privées agréées du Congo. Alobiete atako bitumba bingalaki na territoire Niragongo batangisaki bana ba bango mpe bazali na elika ete bana baye bakosala mimekano mina na pete toyoka Rubaka Simeon mokambia sepako.
Oui, le sepako est prêt à envoyer les enfants pour les épreuves certificat.
Biso bayi sepako totangisaki bana ba biso malamu atako nungu zalaki ya bozangi kimia tozali bongo wana nsima ya mabongisi mambula matari ya kolo na biso so natina ya kosala maso pote bana baye basala mimekano mie na kimya baboti bapesa kibiso bana mpote totangisa bango malamu tozali koyusa na baboti ete babangate po tolandela ki penza bana na bango na sembo pe tozana kondima ete bana bakosala mimekano miangu na kimya pe bakozwa.
Colonel Patrick Iduma Molengo mokambi to pe administrateur ya pulusi ya Niragongo alimola biso ete balendisa ki misala ya bokengi pote bana basa la mimekano mie, mia enafep na bobangi te. Tuka Colonel Patrick Iduma Molengo.
Dispositif sécuritaire, d'abord dans rassurer que le territoire de Niragongo, situation est calme. Situation est calme, bien sûr, on avait compté, moi, ma camboure, je n'avais que du bosso, ça fait au moins un mois, mais maintenant, on avait résolu pour maîtriser la situation de Niragongo, il n'y a plus rien. Maintenant, on a examen à Bangoulou, puis mardi. Et puis, on a confirmé que l'examen de Salama, on a supprimé, avec une salle de réunion à Bangou, on a confirmé Bangou, on a mis en place l'examen à Awa, la côté c'est-à-dire côté de Mounegui,
Bamounegui,
merci Mingi Fiston, ici moi mi lelo tozali mokolo mwa yambo bo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye bo yebito landa kamana kamabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango toko mingonga yango tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na Seoa Lingala.
Baleopar ya mibali ya basketball bapoli match na bango lobi na Egypte kasi baleki na etape ya misatu ya beliminatoire ya mondial ya lisanogie. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ekobeta misusu na juin pe juillet ya mobu 2023 te kasi etindikami na janvier pe février 2024. Na tennis, nilonde bobandi ya bondongwami ya baleopar ya babali na ba eliminatoire ya coupe Davis na Kigali na Rwanda. DSMP bandi kumilingile na championnat ya Afrika sima na Kolonga Coupe du Congo poso moliki. Championnat ya Lisano ya Ndembo ya Basi, Tepe Mazembe ya Basi nde kobeta Champions League ya Afrika sima na Kolonga championnat ya Lisano ya Ndembo ya Mbala ya Yambo na Ecole Congo Democratique. Mpokwa elamu peboye ibola muna etando ya masano ya lelo. Sango ya esengo na Ekolo Kongo Demokatika baleopari ya basketball ya mibali bale kibongo na etapi ya misato ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako bapola ki lobi match ya suka na bafaranyo ya Egypte na Alexandrie na Egypte epai momekano moyo mobeta maki. Bafaranyo baleka kibongo baleopari na makasi na 80-52. Nzokande o mokolo mwamposo baleopari banyata kibongo balion ya Tiranga ya Senegal 72-60. Basani ba Ekolo Kongo Demokratike na bokambami ya coach Thomas Drouot balonga ki ba kartan nyonso minei na match eye. Babeta ki match yango na boleki na bango na etapi ya misatu na libenga po basi bazwaki yambo na yango elonga moko bazalaki na yango na bosenga. Baleopar bazwaki boleki na bango na forfe ya Kenya ba Arambe Stars ya Kenya babeti lisusute etapi ya mibali forfe yango epesi bongo Baleopar elonga 20-0. Nalisano Liandembo kana Côte d'Ivoire 2023 to Coupe d'Afrique ya bikolo bia Afrika ekobeta lisusuti na sanza ya Motoba pe ya Sambo na Mobu 2023 kasi ezongisa misima na sanza ya Yambo pe ya Mibale na 2024 esakoli lobi CAF Confédération Africaine ya Football ou to Caire na Egypte. Mokambi ya CAF moi Afrika ya Angele Patrice Motsepe alobi ezali pona kubuya likama na tango ya mpela. Lokola klima ezali kobeba bozindi bozali kosalama mingi pe na sanza eleki bato koleka batano bakufaki na mpela pe na bozindi na Abidjan na Côte d'Ivoire. Mbula nto mpela ebetaka makasi na sanza ya Motoba. Patrice Motsepe alobi asepeli na mosala bayi Côte d'Ivoire basali pona botongi. Na ngambo na bango bayi mbula matari ya Côte d'Ivoire balobi mosala ekoma ki penza na suka kasi ba kosali la tango eye bakisa mipo na kosili sa malamu penza mayematika laki. Na Ekolo Kongo Demokratika Darin Club Motema Pembe bandiko milengele na championnat ya Afrika simana kolonga mokolo ya mibale ya mposo moleki Coupe du Congo 1-0 liboso ya AC Rangers. DSMP etiaki mongete na ba minute ya kubakisa mosani moko ya Rangers abimisa maki na kozwaka carton rouge na 57e minute. Nzokande DSMP emilongola ki na Coupe Vodacom lina foot pour le biais de la qui n'a ma coquille. Na ngambo ya basi Tepe Mazembe elongi championnat national la tope championnat et le kolo pona mbala ya Yambo pe ekokende bongo na Ligue africaine ya ba champion ya basi na Afrika tulo na bongo sango na Valdo Yamba Yamba.
Ekipe ya Mazembe ya bilenge basi ya longi championnat ya Congo Demokratiki pona mbala na ye ya Yambo sima ya mbula mibale ya bozalani na ye na match ya suka tope ya final alonga ki ekipe ya Bikira mingete misato na moko kolonga ye nde sali esengo ya ekipe mobimba mingi penda ya mokambi tope entraîneur Magi Safi.
Tugane ba match nyonso na Coupe du Congo oyo to ankesse 2 buts et puis to marke au moins 68 buts donc eza esengo makasi pona biso. To binisi meilleure joueuse, to binisi pe meilleure buteuse, eza vraiment esengo makasi pona biso hein, pona biso nyonso.
Kolonga Coupe du Congo eye ezalaki bongo mbuma ya bopesi makasi elobi makai jemi oyo azali moko ya basani ya Mazembe.
Koza coupe o na Tepe Mazembe salinga bien, tozalaki vraiment déterminé, tobandaka entraînement depuis kala, tozalaki vraiment motivé, mututu alaki ya se donner qu'à 100% pour toza coupe o isa na biso pe bien na ba palmarès na biso donc tobeta Ligue des Champions, tozalaki toujours attentif pe na ba conseil coach na biso Magi Safi andao pe isa biso.
Sima ya kolonga na katanga eloko bakambi ya Mazembe bazalaki bongo koluka nde ezwami elobi moko kambito pe président ya Mazembe Jeff Kapondo.
Oto bane oluka e kokisani parce que to zalange na ba ambition e to zana grâce ya kozala na président ya coordination na biso ya Mazembe oyo azala na souci mingi pona encadrement jeunesse a fait ça qui ba moyen ou singela qui pour préparer équipe
kolonga yende fumuli mazeme njela ya kobeta ligue des champions de la CAF ya bilenge basi na yango isengeli komilengele makasi elobi mokambi safi
ndoto bini ba champion ya Congo wana toujours préparé ligue des champions na biso donc parce que photos à la paix prête pour rokino beta championnat wana eza championnat msusu ya niveau msusu donc il faut tous se préparer pe makasi photo kene musika toza pe objectif na biso ya ligue des champions donc première participation na biso alors il faut tous se préparer pe makasi photo kene ko sa la paix championnat ya bien kuna to beta pe bien
na komilengela ena esengeli kobakisa basani msusu ya makasi elobi mokambi kapondo pona kusunga mazimbe akenda musika
toza na ba compartiment msusu na ekipe o ezo marche vraiment bien te o il faut to bongisa yango tokoluka ba joueurs msusu toza na bango besoin pour baya ko renforcer o ceinture ekipe na biso de sorte que place tozo kende il faut to kende defendre valablement combo ya rina biso à l'extérieur
esengeli bongo ko iba ite mazimbe azali bongo ekipe ya mibale ya Congo démocratique et eko beta compétition ya ba club ya Afrika to pe Champions League africaine ya bilenge basi sima ya amani
na masano masusu na taekwondo ba Leopard ya ekolo Congo démocratique bazwa kibongoli bakuli nene ya kumilengele na coupe ya mibale ambassade ya Corée et salaki mposo muliki na mokolo mposo tolanda sango na Valdo yamba yamba
ambassade ya Corée du Sud na Congo démocratique ya salaki mokolo ya mposo muliki deuxième édition ya coupe ya ambassade ya taekwondo coupe yende esungi ba Leopard taekwondo pona ba milengele na tina ya kozwa esika na championnat ya Afrika. Elobi Arnon Koy ye azwa kibongo mbano ya olo na kategori ya moins de 80 kilo na coupe ya ambassade.
Malgré ça, rankete, bon, biso batou ka ba point pour na ba championnat libanda, na coupe ambassadeur o edenga makasi pour que na ba ki c'est un peu moins coup d'œil vu que bientôt là les 16 ans championnat d'Afrique des Nations libanda na Rwanda na Kigali. Donc c'est tout ça là vraiment, ils ont un peu bien coupe ambassadeur o ba ki singa mo ba idée belle.
O koko so ezali ete mokambi tope entraîneur ya ba Leopard Edgar Mayamba ayebi penza te soki basani na ye bazali zomi na motoba bako kenda Rwanda.
Pour nanga c'est que en tout cas la totalité va sélectionner pour le championnat d'Afrique bazali na podium. Mais championnat d'Afrique c'est dans 11 jours je pense ou 10 jours. Nazala ba doute moi mke pour na moni évolution à dossier zaka qui tote. Si le lot toujours réponse à visiter. Vous voyez que je crois ambassadeur ya Rwanda awa aza sujeté. On ne sait pas comment arriver na Kigali si on n'a pas de visa. Le Sénégal du fédération ya Rwanda et je l'avais sur visa volant. Ils ont promis de nous faire une correspondance dans ce sens pour faciliter voilà. C'est ce qu'on attend.
Na ma yetali coupe ya ambassade ya motuya ezali été mi beko tope règlement ya sika ya taekwondo. Et salamaki na limemia elobi mokambi mayamba
tous les amendements ainsi qu'à écouter le règlement taekwondo une nouveauté pour battre les bagages de communiquer devant les combattants et tout le continuer avant la compétition mais tout le monde est application dans la vie parce que maintenant pour chaque round de taekwondo il y a un gagnant les vainqueurs sont déclarés par round et puis les rounds qui suivent vous ont à zéro compteur à zéro c'est un moment à gagner un moment avec 20 points mais ils ont gagné à 1 point vous avez égalisé 1-1 donc les autres ça bon et application dans la vie donc en termes techniques je dis les arbitres les compétiteurs vont maîtriser amendement règlement ainsi qu'à écouter en vigueur depuis le mois de juin donc
Pelisusu, niveau technique et édition yami balayé, izalaki likolo makasi, Arnon Koyinde ya limboli.
Niveau compétition, izalaki vraiment très élevé par rapport à la première édition. Ouais, na moni édition, vraiment tout le monde aye, azalaki déterminé, pe concurrence izalaki makasi vraiment.
Édition yami balayé, izalaki na mwabo keseni, makasi kolamisama na mabongisi ya ambassade ya Corée, elengeli pona kategori ya ba junior.
Et particularité ya édition, o izalaki na ba junior, on doit sélectionner 2 ou 3 juniors. Pour représenter RDC dans la coupe des ambassadeurs mondiales. Donc, ambassadeur il y a Corée, il y a monde. Chaque pays au team a 3 combattants. Dans Moro, il y a Poumse, donc il y a Kata. Pour représenter RDC, je crois, dans le mois de novembre. Novembre, la Corée du Sud, à Séoul.
Et Sengel Bongo, il y a été taekwondo, il y a les moko, il y a les anotopes, discipline, il y a sport et il y a bandana mboka Corée.
Maton Domingi, Valdo, Yamba Yamba. Na tennis, le londe bo bandi ya bundungwami ya ba Leopard ya ba Bali na ba eliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. Ba Leopard ya ba Bali ba zali ko bunda po na koleka wuto lisangali ya misato na lisangali ya minei ya zone ya Afrika. Kati na basani ba ekolo Congo Démocratique zali bongo na Christian Saidi na Arnaud Ikondo pe bienvenue Bolangi. Ekolo Congo Démocratique ko beta bongo na Angola, Botswana, Congo Brazzaville pe Togo. Sango ya muki lelo abiso esuki awa to pesi matondo mingi na Valdo yamba yamba ndenge asungi biso na sango to pesi bino matondo bino batibolanda kibiso mingi tukuta na lisusu mbaleko ya izalaki wabino edi isango.
Merci mingi Edi Isango pour na masolo na biso etando ya masano nde sukisi manaka mabiso et tomeleki bino o mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika biso bozwami pour na kolanda ka basango na biso sango mokili lo boko kolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sana te kolike page na biso Facebook voalingala. Soki to komela ki bino ezalaki bongo na lisali si ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Zeinab Abdelrahman bazalaki bongo onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, utikala malamu.